Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bojan Jovanović, bivši đakon, svedoči o pedofiliji vladike Kačavende, čim se seks s videom sada bavi sinod Srpske pravoslavne crkve.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti. Onda pokušao je da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav.
Siva ekonomija pogađa sve privrede u regionu. Koliko je prisutna u Crnoj Gori? Ministar financija Radoje Žugić.
Prema nekim ranijim analizama, nešto iznad 20% nata je učešće neformalne ekonomije u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti naše države. Imamo preko 600 miliona eura koji je van uključivanja u društveni bruto proizvod.
Najmanju stope sive ekonomije od zemalja regije ima Hrvatska. Jasna Bjelošević Matić iz Hrvatske gospodarske komore.
To je zapravo problem funkcioniranja pravne države i svih onih institucija koje bi trebale raditi svoj posao i kažnjavati one koje ne poštuju zakon. I mislim da bi onda bili svedeni na 8% kao što je recimo u SAD-u.
Građani Srbije uplašeni su dramatičnim vestima da svakog dana bar 500 ljudi ostane bez posla.
Ko se ne bi plašio? Treba izdržavati decu i moj sin je nema posla. Strašno.
Stalan posao do sad nisam našao. Bilo je nešto kao čišćenje snega pred novu godinu.
Povratak na selo i vraćanje poljoprivrednim radovima s obzirom na to da je industrija mrtva u Srbiji.
U Bosni i Hercegovini sve teže kupiti stan.
Malo ljudi danas ima gotovinu da bi kupili stan, moraju dići kredite, znači kamate su enormno velike, a cijena kvadrata zaista previsoka.
Mislim naravno i da su cijene visoke, ali više da je naš standard nizak i da je jako teško kupiti stan.
Bosna i Hercegovina uvrštena je u top 10 najgostoljubivijih zemalja sveta, ocena je Svjetskog ekonomskog foruma.
Stvarno su Bosanci jedni od najboljih ljudi na svijetu. Gostoprimljivi i darežljivi, jedni drugim pomažemo i u dobru i u zlu.
Recimo, igrom slučaju, ja sam živjela 2 godine u Engleskoj, godinu dana u Americi i ljudi tamo su isto spremni pomoć koji ovdje kad pogledate koji su naše izbjeglice primili. Znači, ne bih rekla da smo ništa više.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sinod Srpske pravoslavne crkve konačno je odgledao seks video. Glavni junak tog pedofilnog zapisa prema izjavama onih koji su ga vidjeli jeste episkop Zvorničko-Tuzlanski vladika Vasilije Kačavenda, poznati po neumerenom luksuzu i zlatu na svom dvoru. Hoće li crkva, ali i država i povodom posljednjeg ovog slučaja zataškati čitavu stvar ili će tu praksu prekinuti? Ostaje da se vidi. Više u prilogu Branke Trijević.
Policija je pre nekoliko dana uhapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namjesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine, koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi. Evo kako opisuje tu akciju.
Otac Nikola šalje poruku, može da se dobije film, ali momci traže određene usluge za to. Ja sam rekao dobro, onda su oni došli za Beograd i pokazali mi film. Mi smo zakazali sa njima sastanak i bila su još 2 svedoka. Onda meni šalju poruku da se više ne igram, da je već suviše ljudi vidjelo film i da odmah pripremimo novac ili će oni film da ponude da vladika Grigori otkupi film. Ja sam rekao dobro, onda smo se advokate dogovorili da se to sad prijavi policiji, što smo mi uradili. I prošlog četvrtka stiže poruka da dođem do zgrade Bogoslovije na trg sa novcem i da se tu izvrši primopredaja i oni meni pokazuju film. U tom trenutku sam gledao signal policiji kako je bio dogovor. Policija ih je uhapsila. Oni su priznali to delo za sve to da mi prodaju, da su taj snimak već dostavili sinodu, tako da reči nisu potrebne, dela govore samo po sebi.
Jovanović podsjeća da je nekoliko godina služio u Bijeljini upravo na Kačavendinom dvoru i svedoči da je i sam prošao Golgotu jer je bio meta seksualnih nasrtaja vladike.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti. On onda da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav. Onda dao mi je razne predloge da mu dovodim decu do 10 godina starosti škole, da sam predao veronauku, što sam ja glas odbio. Onda bio sam svedok gdje su igumani drugih manastira dovodili bogoslove koji su noćevali s episkopom Vasilijem. Ujutru me zove, kaže, ajde, otvori mi, kaže, vladikino, sad uzem svoje stvari. Ja kažem, šta će tvoje stvari u vladikine sobi? A on meni kaže, pa ajde, kao ti ne znaš, nemoj da se praviš lud.
Jovanović tvrdi da se zbog navodne nasrtljivosti vladike Vasilija Kačavende, mladi bogoslov Milić Blažanović ubio 1999. godine, a da je sudski postupak pokrenut tek prošle godine. Umjesto da ih procesuira, crkva je do sada slučajeve pedofilije, bluda i seksualnog zlostavljanja od strane nekih svojih sveštenika uglavnom gurala pod tepih, a ništa bolje nije se pokazala ni država, odnosno njeno pravosuđe. Tako se, setit ćemo se, od ruke pravde i svete i svetovne, spasao vladika Pahomije, koji je optužen za seksualno zlostavljanje 4 maloletnika od 1999. do 2002. godine. U dva slučaja oslobođen je zbog nedostatka dokaza, a u druga dva postupak je doveden do zastarevanja. Na to upozorava i sociolog religije Mirko Đorđević.
Naša crkva gurala ove stvari po tepih ili, kada se stvar nije mogla prikriti, pred građanskim sudovima državnim čekala se da zastari. U slučaju vladike Pahomija čekala je država za cela stvar zastari pa da se gurne po tepih, a pojava je pedofilije, recimo, ne samo u crkvi, nego u društvu raširena. Nevolje što je kod nas sve nekih častih izvetaka javnost uspavana ili zaplašena i nema hrabrosti da se suoči sa ovim problemima.
Sada kada je pred sinodom Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkvenom vladom, video koji otkriva navodne seksualne delikte vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende, svi iščekuju kako će crkva reagovati, kaže Đorđević.
Naša crkva je u tom pogledu netransparentna kao i u drugim sferama i smatra sebe nedodirljivom. Stoga je sada bitno da sinod suočen sa činjenicama, vidimo kako će postupiti, da li će probati da to gurne po tepih ili će izneti činjenicu.
Bojan Jovanović, koji je i pokrenuo celokupnu priču o pedofiliji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kaže međutim da crkva odranije ima saznanja o ovim pojavama i da slučajevi Kačavende i Pahomija nisu nikakvi retki incidenti.
Crkva sve to zna, međutim tu postoje interesni krugovi kojima ne ide u prilog da se to sve tako reši, a tu postoji velika materijalna korist od tih ljudi. Uvijek kažu, bolje da imamo jednog kompromitovanog Kačavendu koji će da radi ono što mi hoćemo, nego nekog poštenog episkopa čiju Krista dokazujemo 20 godina. Svi ti slučajevi su njima izmakli kontroli, to nisu pojedinačni slučajevi. Sve je organizovano od crkvi, zato što crkvu ne ušte kontrolišete, sve se dešava u njihovim prostorijama, pa nažalost sad ih čuva i policija, dok oni orgijaju i sad imate policajce koji ih čuvaju. Tako da oni mislili su toliko silni i da takve stvari neće izaći na vidjelo, međutim znate kako svaki sistem je ranjiv pa i taj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme o sivoj ekonomiji u regionu, sljedećem broju nezaposlenih u Srbiji i sve težim uslovima za kupovinu stana u Bosni i Hercegovini. Nedovoljna efikasna kontrola, neusklađeni propisi, manjak zajedničkog informacijenog sistema, rad na crno, samo su neki od uzroka velikog procenta sivog tržišta u ekonomijama zemalja jugoistočne Evrope. Samo u Srbiji se obrt ilegalnog poslovanja procenjuju na oko 4 milijarde evra. O uzrocima kao i mogućnosti iskorjenjivanja ove bolesti regionalnih ekonomija, Jasna Vukićević je razgovarala sa učesnicima regionalne konferencije uticaju sivog tržišta na CEFTA region koji se održava u Budvi.
Neformalna ekonomija je jedna od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori.
Sa ovom ocjenom ministra financija Radoja Žugića slažu se naši sagovornici iz privrednih komora zemalja regiona, no o tome koliko se ozbiljno balkanske države bave ovim problemom govori činjenica da ministar Žugić nema zvaničan podatak o učešću nelegalnog poslovanja na crnogorskom tržištu. tržištu?
Pa znate, mislim da u novije vrijeme nismo pravili analize.
Kako je ministar Žugić na čelu nedavno oformljene komisije za suzbijanje sive ekonomije, od nekih brojki se moralo početi, pa procjene o gubicima države kroz sivu ekonomiju dostižu oko 720 miliona eura.
Prema nekim ranijim analizama, nešto iznad 20% je učešće neformalne ekonomije u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti naše države. Imamo preko 600 miliona eura koji je van uključivanja u društveni bruto proizvod. Izgubljeni porezi na godišnjem nivou se kreću u intervalu od 100 do 120 miliona eura. Dakle, mnogo više nego što je naš tekući budžetski deficit.
Države regiona, potpisnice Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA, uglavnom imaju slične probleme izazvane sivom ekonomijom, a oni počinju već od državnih granica koje su ovim sporazumom izbrisane, no bez efikasne kontrole, ocjenjuje Nemanja Vasić iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Znači, mi imamo situaciju u okviru zemalja CEFTA da imamo liberalnu trgovinu, znači nemamo carine i ostalo, međutim tu su se oni dosjetili da zbog opet precizno nedefinisanih propisa, pa onda imate situaciju da vam se vozilo zadržava po dan, dva na granici jer ovaj dokument nije dobar, pa onda dođe drugi u drugoj smjeri pokaže dobar je i tako, ili se iznuđuje, praktično to je korupcija u pitanju, a mi u Bosni smo imali u zadnjih pola godine hapšenje 5 inspektora, pa onda 10 carinika, pa sad 12 carinika zbog uvoza, ne znam, 2000 tona kafe pod nekim pragom i ostalo. To govori da sistem kontrole na granici kao jednoj tački nije dobar.
Uspostaviti efikasan sistem kontrole za Vasića nije nemoguće, jer treba samo primijeniti poznate mjere koje sprovode zapadnoevropske zemlje. Kontrolu bez državnih granica i uvezan informacioni sistem.
Svaki tovar koji se negdje natovari u nekoj državi, on automatski uđe u sav kompletan sistem i da potencijalni počinioc nikad ne zna gdje će biti kontrolisan i da tu kontrolu može da radi i inspekcija lokalna i jednoj državi i u drugoj i na granici. Tako da mislim da je ta informacijna tehnologija koja je na zapadu već funkcioniše, jer oni nemaju granica uopšte, a imaju manju stepen sive ekonomije. Dakle, da ta kontrola je mnogo efikasnija i mislim da je to jedan od predloga mjera koji hitno mi u regionu moramo raditi da bi sve bilo transparentno.
Ni u Srbiji nema egzaktnih brojki o procentu sive ekonomije na nivou zemlje, no njen ukupan ilegalan obrt se procjenjuje na oko 4 milijarde eura. Direktor Borda za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije Milivoje Miletić.
Procjene govore danas da u Srbiji ima preko 500.000 praktično ljudi koji se bave sivom ekonomijom.
Država iz okruženja koja je sivu ekonomiju svela na prihvatljiv nivo je Hrvatska. U bruto domaćem proizvodu te zemlje siva ekonomija učestvuje sa oko 10%. Direktorica Centra za makroekonomske analize Hrvatske gospodarske komore Jasna Bilošević-Matić podsjeća da sve zemlje, pa i najrazvijenije kao Kanada ili Sjedinjene Američke Države, imaju sivo tržište, ali u podnošljivom iznosu od oko 8%. Među evropskim članicama taj postotak iznosi oko 18%, u Njemačkoj do preko 30%, u Bugarskoj. No rješenje ovog problema za Bilošević-Matić je jednostavno i glasi funkcionisanje pravne države.
Vjerojatno svuda postoji zakoni, ali se ne poštivaju. Od neplaćanja poreza do neprijavljivanja ljudi koji su zaposleni i tome slično. Na ovim prostorima vjerojatno je uvriježeno da niko nikom ne plaća, pa platit će jednog dana. Kažem, to je zapravo problem funkcioniranja pravne države i svih onih institucija koje bi trebale raditi svoj posao i kažnjavati one koje ne poštuju zakon. I mislim da bi onda bili svedeni na 8% kao što je recimo u SAD-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku o nezaposlenosti u Srbiji, koja dramatično raste, jer najnoviji podaci pokazuju da je u ovoj godini u prosjeku 500 ljudi dnevno ostajalo bez posla, dok se godišnje gasi na hiljade firmi, nezaposlenost dostiže rekordnih 30%. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Krajem 2012. godine u Srbiji je bilo 762.000 nezaposlenih, a do kraja februara 2013. njihov broj se povećao na više od 790.000. Te brojke pokazuju da je u ovom trenutku skoro 27% radno sposobnih bez posla. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da su zbog rastuće besposlice sve više zabrinuti za budućnost.
Kako da neko se ne bi plašio? Treba izdržavati decu i moj sin je nema posla. Kakva će budućnost vaša biti i vaše dece, to ne znam. Strašno.
Koliko dugo radite?
Četvrta godina. Prodajem sladoled. Mora nešto da se radi. Kući nemaš ništa. Penzije su nula i prema tome.
Mislim, radim povremeno preko mladinske. Stalno posao, do sad nisam našao. Student sam. Bilo je nešto kao čišćenje snega pred ovom godinu. još bez od mojih roditelja. To što radim uglavnom njima pomaže.
Da se nadate nekom poslu?
Ne, pa znam kako je situacija i sve je gore.
Zaposleni su. Arhitekt. Pravo da vam kažem, onako, ne kako bismo želeli, ali ide. Najveći strah mi kad bi ostao bez posla, kako bi bukvalno preživljavao.
Kakva je perspektiva uopšte ljudi u Srbiji?
Povratak na selo i vraćanje poljoprivrednim radovima, s obzirom na to da je industrija mrtva u Srbiji.
Prema dostupnim podacima, trenutno u Srbiji radi 1.700.000 ljudi, ali nezvanične procene govore da je bez posla više od 1.000.000 stanovnika. Nacionalna služba za zapošljavanje iznela je podatak da u svojoj evidenciji od početka godine mesečno beleži skoro 44.000 nezaposlenih. Ekonomista Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je dramatičan porast broja onih koji ostaju bez posla uglavnom uzrokovan malom potrošnjom zbog niskog životnog standarda.
Iznad tog što oni nemaju novaca i sa njihovom strepnjom šta će biti sutra. Kad ljudi manje troše, onda mnogi zanati, trgovina, sporedne delatnosti, servisi ostaju bez posla. A ako ostaju bez posla, onda je posljedica što otpuštaju ljude. Kriza traje, mi imamo recesiju iz koje još nismo izišli, tako da i poslodavci i zaposleni nemaju dovoljno optimizma. Onda je sednja nešto danas za možda još gore dane.
U internom istraživanju Unije poslodavaca došlo se do podataka da samo 15% privrednika i preduzetnika u Srbiji planira u toku ove godine da zaposli nove radnike, dok čak više od polovine ima nameru da otpušta zaposlene. Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su poslodavci godinama u velikom problemu zbog lošeg odnosa države prema privredi i da tu treba tražiti razloge za sve manje radnih mesta.
Država je opteretila rad i proizvodnju, a rasteretila je posjedovanje i trgovinu. Moja firma ima 130 zaposlenih i godišnji ovim 3 miliona evra ima troškove 1 milion evra. Firma koja uvozi ima isti obim realizacije od 3 miliona, ima 2 zaposlena. I ja razmišljam da otpustim radnike iz proizvodnje jer stvarno postaje nepodnošljivo. Mi smo samo protočni bojler koji rade za interese banaka i države.
Privrednici kažu da se u Srbiji svake godine gubi 160.000 radnih mesta i da je teško očekivati da će i u malom broju fabrika koje se sve ređe otvaraju biti novih zaposlenja, posebno zbog automatizovane proizvodnje i pada privrednog rasta. Milan Knežević tvrdi da novih radnih mesta neće biti sve dok država ne uvaži primedbe privrednika.
Sa 63% da se rasterete oni koji rade, pogotovo u radno-propulzivnim granama. Dok god se ne izbori sa crnim tržištem koje je uzelo 50% tržišta, dok god se ne napravi infrastruktura koja će biti strateška podrška proizvodnjama i stvaranju novih vrijednosti za izvoz, mi ćemo stalno tonuti sve dalje.
Ekonomisti predviđaju da će nezaposlenost rasti preko 30%, uprkos tome što Međunarodni monetarni fond srpskoj privredi prognozira rast od 2% uz inflaciju od 7,5%. Milan Kovačević zaključuje da ipak ima nade za građane i privredu ukoliko ovdašnje vlasti na pravi način iskoriste sadašnji politički trenutak.
I da ubijedimo svijet da idemo u Evropsku uniju sigurnim koracima, to bi onda moglo postaći investicioni talas, s druge strane popraviti raspoloženje i povećati optimizam u budućnost, što znači da se doprinosi većem trošenju. Konačno, to bi onda moglo izvesnosti iz recesije, što je izuzetno važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Na kraju ovog ekonomskog bloka o krizi i problemi u bankama koji su sledili, a koji su drastično uticali na smanjenje potražnje za nekretninama u Bosni i Hercegovini. Iako su cene kvadrata stambenog prostora konstantno u padu, građani se teško odlučuju na kupovinu iz brojnih razloga, pa tako više hiljada stanova izgrađenih tokom građevinskog buma u BiH zjapi prazno, beleži Gojko Veselinović.
Zbog prezasićenosti tržišta i teške ekonomske situacije, potražnja za stanovima u Bosni i Hercegovini je na vrlo niskom nivou, pa tako čak 15.000 izgrađenih stanova čeka na kupce. Sekretar Asocijacije građevinarstva Bosne i Hercegovine, Džemal Kalajdži Salihović.
Osnovni razlog koji je došlo do
velikog broja neuseljenih stanova leži u činjenici da su građevinci u jednom periodu planirali veći obim stambene izgradnje nego što je tržište objektivno moglo da prihvati. A s druge strane, bar kada posmatrate posljednjih 5 godina, standard stanovništva je izuzetno opao.
Ponuda starih i izgradnja novih stanova sve do 2007. godine išla je u korak sa potražnjom, da bi nakon toga pojavom svjetske ekonomske krize ta ponuda bila mnogo veća od onoga što je tržište moglo da prihvati. To je uzrokovalo i pad cijena, ali nije dovelo do veće potražnje, kaže Spaho Ljajić, direktor agencije za nekretnine Sigens iz Sarajeva.
Trenutna situacija na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini je u fazi stagnacije. Cijene su uglavnom stabilne sa tendencijom manjeg pada.
Ljajić ističe da osim ekonomske krize, na pad potražnje na tržištu nekretnina utiču i drugi faktori.
Politička situacija je uglavnom ta koja diktira tržište nekretnina, jer se u nekom političkom ambijentu ljudi nerado odlučuju za kupovinu stanova. A što se tiče samih banaka, one su jako surove, vrlo rigorozne za davanje kredita, jer samo kod nas imate situaciju da pored hipoteke nad nekretninom imate 2 sudužnika ili žirante. To je maltene nemoguće.
Cijena kvadrata stana u Bosni i Hercegovini kreće se od 700 evra za stan na periferiji pa do 2000 evra za stan u centru Sarajeva i Banja Luke, pa je tako za stan od oko 50 kvadrata potrebno izdvojiti najmanje 40.000 evra, u zavisnosti od lokacije i kvaliteta gradnje. Tolika sredstva jedino je moguće obezbijediti stambenim kreditima, a koliko je teško do njih doći najbolje zna Mladen Brkić iz Banja Luke.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnujem neki život sa svojom djevojkom, međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer uslovi koje banki traže za kredit su veoma veliki, a ustavno sve i kamate su ogromne, tako da je skoro pa nemoguće ne samo podići, nego isplatiti kredit u skladu sa svojim primanjima.
A da stanje nije ružičasto potvrđuju i bankari, pa tako iz Hipo banke AD Banja Luka kažu da je potražnja za stambenim kreditima opala, te dodaju da su i banke pooštrile kriterije. Portparol Nenad Badnjar.
Prosječna nominalna kamatna stopa na stambeni kreditni portfolio Hipo banke se kreće od 5,36%. Da bi se apliciralo za stambeni kredit, građani moraju zadovoljiti uslove koji se odnose na kvalitetnu kreditnu sposobnost, koja podrazumijeva stalni radni odnos i redovna mjesečna primanja, te naravno kvalitetne instrumente obezbeđenja u koje ubrajamo hipoteku, žirante i sl.
Anketirani građani smatraju da su cijene stanova u Bosni i Hercegovini previsoke, te da je kupovina sopstvenog stana u ovakvim uslovima nemoguća misija.
Smatram da je zaista teško doći do stana zato što malo ljudi danas ima gotovinu da bi kupili stan, moraju dići kredite, znači kamate su enormno velike, a cijena kvadrata zaista previsoka.
Mislim naravno i da su cijene visoke, ali više da je naš standard nizak i da je jako teško kupiti stan.
Mislim da se vjerojatno uvijek skupi stan.
Ekonomista Miloš Grujić smatra da je ovo što se trenutno dešava sa sektorom nekretnina u Bosni i Hercegovini logična posljedica ekonomskih kretanja.
Kad uoče visoke cijene i visoke profite na kojoj grani, investitori će pohrliti u tu gradnju i proizvodnje nove će rasti sve dok cijene ne padnu toliko da se i profiti u toj gradnji izjednače sa nekim normalnim profitom u ostatku ekonomije. E, vjerojatno takva situacija se i kod nas desila i tada se cijene snižavaju, a profit padne sve dotle dok investitor nije svejedno da li novac drži u banci ili ulaže u stanogradnju ili bilo koji drugi projekat. Očigledno našem tržištu je došlo do zasićenja tržišta pri ovim cijenama i dalja prodaja stanova po nižim cijenama možda nisu isplative investitorima.
A da ekonomska kriza i prezasićenost tržišta nisu jedini razlozi što 15.000 stanova zjapi prazno, misli Senka Gatarić, direktorica agencije za prodaju nekretnina Euroagent iz Banja Luke, koja kaže da na tržištu Bosne i Hercegovine postoji veliki broj nekretnina koje imaju nerealne cijene.
Ljudi pokušavaju da dobiju onoliko novca koliko njima treba, ne koja je cijena na tržištu. Tako da vi sad možda od stanova koji su u ponudi imate možda 50% koji se uopšte neće prodati.
Kada se sve sabere i oduzme, preveliki broj neprodatih stanova izgleda investitore i ne zanima mnogo, jer oni i dalje grade. Iako tvrde da su cijene realne, građani ne mogu doći do sredstava potrebni za kupovinu takvih stanova po navodno realnim cijenama, jer novca nema, a prognoze o pomjeranju stanja na bolje niko ne želi da daje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana o turizmu i gostoljubivosti. Bosna i Hercegovina uvrštena je u top 10 najgostoljubivijih zemalja svijeta, ocjena je Svjetskog ekonomskog foruma. Među 140 zemalja BiH je zauzela visoko 8. mjesto. U samom vrhu našli su se Island, Novi Zeland, Maroko, Makedonija, dok su na dnu lestvice Rusija, Venezuela i Bolivija. Turistički radnici u Bosni i Hercegovini kažu da će ova ocjena doprinijeti poboljšanju turizma u zemlji. Više pojedinosti Ivan Kata.
Bosna i Hercegovina oduvijek je bila poznata po srdačnosti njenih stanovnika koji su u svakom trenutku bili raspoloženi za pomoć osobito gostu iz inozemstva. To je prepoznao i Svjetski ekonomski forum koji je ovu zemlju rangirao na 8. mjesto po gostoljubljivosti. Građani koje smo anketirali slažu se sa ovom ocjenom.
Mislim da smo trebali biti i bliže vrhu što se tiče ljudi, bar onih s kojima ja kontaktiram.
Pa mislim da to zavisi od osobe do osobe. Neko je uvijek spreman za pomoć, nekoga uopšte nije briga.
Stvarno su Bosanci jedni od najboljih ljudi na svijetu.
Kako smisli?
Gostoprimljivi, darežljivi, jedni drugim pomažemo i u dobru i u zlu.
A, recimo, igram slučaja, ja sam živao 2 godine u Engleskoj, godinu dana u Americi i ljudi tamo su isto spremni pomoć koji ovdje kod pogledate koji su naše izbjeglice primili. Znači, ne bih rekla da smo ništa više spremni pomoć odnosno na druge, to je sasvim isto.
Adnan Čaušević bavi se trgovinom i duži niz godina prodaje suvenire na Baščaši. Svakodnevno se susreće sa tisućama turista koji posjećuju Sarajevo. Zbog gostoprimstva se mnogi turisti i vrate, kaže Adnan.
Evo, recimo meni lično i mnogim ovdje, nije nam teško da ostavim evo ovdje ovaj štand i ovu robu i sve, da ga recimo odredim tolikom hotel Europi, nešto, ne samo ja, svi. To bez obzira hoće li kod mene kupiti, neće.
Da je Bosance oduvijek krasila gostoljubljivost, slaže se i Zijad Baščaušević, vlasnik stare zanatske radnje na Baščaši.
Mi smo jako ljubazni ovdje u Sarajevu. Primit ćemo goste iz bilo koje zemlje i pomoć i sve.
Turistički radnici Bosne i Hercegovine ističu kako će ova ocjena doprinijeti poboljšanju kompletne turističke ponude u zemlji. Stvara se i pozitivna slika o Bosni i Hercegovini kao sigurnoj zemlji za turistička kretanja, kaže Branka Mihajlović iz Turističke zajednice Republike Srpske.
Ono što mi možemo da kažemo iz ličnog iskustva prilikom recimo posjeti sajmovima turizma gdje smo u direktnom kontaktu sa turistima, kako onima koji su već imali priliku da posjete Bosnu i Hercegovinu, tako i onima koji to tek planiraju, jeste to da strani turisti koji su posjetili našu zemlju nose zaista lijepe uspomene i iskustva koji se mahom vežu za odnos lokalnog stanovništva prema njima, upravo toj gostoljubivosti i ljubaznosti na koju su kod nas naišli bilo u smještajnim objektima, ugostiteljskim objektima ili prilikom pružanja neke druge vrste usluga.
Almir Peštek, profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta koji je radio na nekoliko projekata iz oblasti turizma, ističe kako treba sagledati i ostale parametre kojim je Svjetski ekonomski forum ocijenio turizam u Bosni i Hercegovini. Ti pokazatelji nisu pohvalni i treba raditi na sistemskom poboljšanju ove oblasti.
Ne sumnjam uopće da smo mi gostoljubivi, ali isto tako moram da kažem da moramo turizmu pristupiti na jedan drugačiji način i gledati kao sistem, kao jednu cjelinu, kao jednu industriju koja ima svoja pravila. E onda smo tu 90. Ja. Tako da jesmo 8. ali smo s druge strane 90. od 140. Evo sreću ću vam recimo Kazahstan je ispred nas i još mnoge neke zemlje. Tako da s te strane trebamo te podatke tumačiti na jedan drugačiji način i početi raditi stvari u turizmu na drugačiji način nego kako sada to radimo.
Stručnjaci turizma Bosnu i Hercegovinu uvrstili su još prije 20 godina u grupu mediteranskih zemalja koji su tradicionalno gostoljubljive. Uz prirodu, kulturnu baštinu, gostoljubljivost je izdvojena kao jedno od najvećih dobara koje Bosna i Hercegovina ima. Vidljiv dokaz gostoljubljivosti je i ritual ispijanja kave, kaže Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Možete, na primjer, vidjeti u bilo kojem najzabitijem selu u Bosni i Hercegovini jedan običaj kad se poslužuje kafa, kao dobrodošlica, veoma često se iznosi jedna filđan viška. Možemo reći, to je ono što se kaže za nenadanog gosta. Mnogo je primjera te gostoljubivosti, često mi to prezentiramo kroz taj ritual kafenisanja, jer kafana u našem regionu i inače na Mediteranu nije puka kafana tipa bistroa ono brzog pića i kafića koji su uobičajeni u Europi i u svijetu, nego je to jedna institucija.
U Bosni i Hercegovini broj turista iz godine u godinu je sve veći. U protekloj godini zabilježeno je nešto manje od 1 milijun noćenja, što je povećanje za oko 15% u odnosu na godinu ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno.